Mėly radio klausytojai, su jumis laida aktualijos ir šiandien šita laida tikrai yra, galima sakyti, tokia pilna įtampos ir taip pat ir dalyvaujančių. Mes kalbėsime šiandien apie Seime priiminėjimą pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą ir aptarsime, kokios visas įmanomas galimybės. Taigi, šiandien mūsų laidoje dalyvauja ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas, profesorė embriologijos katedros vedėja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Angelija Valančiūtė. Ir sveikinamės taip pat ir su Virginijum Veprausku kunigu. Sveiki, mėly dalyviai.
Ir panelė švenčiausiai.
Ir taip pat už mikrofono su jumis bendrauja taip pat Birutė Obelianinė. Taigi šiandien Seimas svarstys pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, kuris yra tikrai jau darosi dramatiškas, todėl kad vyksta labai intensyvi kova, galbūt kai kuriems klausytojams galėjo ir jau pabosti dažnai girdimą šitą temą. Tačiau turim pasakyti, kad vis dėlto bažnyčia, kaip ir kiekvienas mylintis gyvybę žmogus, negali taikstyti su tokia mąstysena ir garsiai šaukia saugoti gyvybę, ypač beginklę ir nepažįstamą. Tokia kaip embrioninė ir gemalinė gyvybė. Apie tai rašoma sveikatos apsaugos darbuotojų chartijoje. Taigi šiandien vyks labai intensyvus balsavimas, todėl kad birželio 14 dieną sveikatos ministro Poželos ir kai kurių jo bendrakeleivių, bendražygių buvo pateiktos pataisos. Įstatymui, kuriame buvo leista embrionų šaldymas, buvo leista spermos donorystė, buvo leista preimplantacinė diagnostika ir taip pat nepribotas amžius moters, iki kada galimas dirbtinis apvaisinimas, taip pat nebūtinai tai turi būti susituokę asmenys. Visiems šitoms pataisoms, sugadinančioms visiškai įstatymą ir padarant jį labai liberalų, pritarė daugumą Seimo narių, tame tarpe ir tie Seimo nariai, kurie dažniausiai pasisako už vertybės. Ir šiandien kita grupė Seimo narių, kurie yra pasirašo 48 Seimo nariai, teikia pataisas, kurios atitaiso blogasias pataisas. Tai yra tos, kurios draudžia neribotą embrionų šaldymą, kurios draudžia spermos donorystę, taip pat turios, kurios draudžia preimplantacinę diagnostiką. Taigi mūsų pokalbį pradedam turbūt nuo svarbiausių dalykų, tai, kad yra dažniausiai girdima ir iš Seimo salės, ir iš spaudos. Girdimas melas, kad embrionas nėra gyvybė, kad tai yra katalikų bažnyčios mokymas, kad tai yra katalikų bažnyčios doktrina ir kad mokslas neįrodė, kad tai yra gyvybė. Tai kreipiuosi į profesorę Angeliją Valančiūtę, kuri tikiuosi pateiks tikrus mokslinius argumentus, nebejotinus, kad vis dėlto tai yra gyvybė.
Matote, yra tiesiog labai keista, kad tokie samprotavimai vis dar apie tai yra kalbama, kad embrionas nėra gyvybė. Čia yra visiška netiesa, kadangi mokslo pasaulyje, kiek vyksta konferencijų, mokslininkams tai nekelia abejonių, kad tai yra besivystantis žmogus nuo pat jo prasidėjimo. Ta rašo visi embriologijos vadovėliai, iš kurių mokosi studentai, iš kurių mokėsi kiekvienas gydytojas, kuris gavo gydytojo diplomą. Vakar man teko dalyvauti studentų medikų diplomų įteikimo ceremonijoje. Baigė daugiau nei 300 gydytojų Lietuvos sveikatos mokslo universitetą ir jie visi iškilmingai prisiekė saugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Taigi tai yra jau Hipokrato priesaikoje, o tai, kaip nebūtų keista, tų pačių gydytojų, kurie tą prisiekė Hipokratui simboliškai, kad jie tą kartais ir pamiršta, tiekdami, kad tai nėra gyvybė. Ir tame dabar įstatyme, kurį čia planuojama priimti, yra tiesiog užprogramuota, kad neišvengiamai bus naikinama žmogaus gyvybė. Nes embrionas jau yra pradėtas žmogus su savo genomu ir panašiai. Ir šaldyti embrioną tai reiškia, kad jį atšildant ir vėliau jį panaudojant, neišvengiamai bus jo žuvimas. Be to, kada yra sukūriami pertekliniai embrionai ir jie yra saugojami neribotą laiką, taip pat iškyla labai daug teisinių problemų ir jie galų gale kažkada bus sunaikinti, o tai reiškia bus sunaikinta žmogaus gyvybė.
Taigi, primenu klausytojams tokį labai elementarų faktą, kurį tiesiog galbūt nežinot. Hipokratas gyveno daugiau ar 300 metų prieš Kristų, taigi krikščionybės tikrai nebuvo ir tikrai katalikų bažnyčios taip pat nebuvo. Tai yra pirmas etinis principas suformuotas dar prieš krikščionybę ir todėl tie pasakymai yra, kad tai tik bažnyčios išvedžiojimai yra visiškai neteisingi. Ir apie tai kalbėjo profesorė. Taigi, ekscelencija, klausimas jums, iš tikrųjų, embrionas ir pradėta žmogaus gyvybė, jau yra žmogaus gyvybė. Taigi, moralės principas visiems tiems, kurie laiko savęs bažnyčios nariais. Tai, kiek aš suprantu, visai tame tarpe ir politikai taip pat yra bažnyčios nariais. Kokie įpareigojimai šiuo atveju jiems yra saugoti gyvybę?
Taigi, nedviprasmiškai pažinta tiesa, žmogus turi priimti, jos laikytis ir ją dovanoti kitam žmogui kaip išgelbėjimo žinia. Taip pat šioje vietoje yra tiesioginė pareiga kiekvieno politiko laikytis moralinio integralumo ir tikėjimo integralumo, jeigu jisai laiko save tikinčiu žmogumi. Dėl to, kad kiekvienas iš mūsų turime protą ir galime jo pažinti tiesas ir normas. Ir kaip žinia, sąžinė mus kreipia, primindama, kad tų normų nesilaikymas ar tiesų gręsia pasekmėmis. Galėtume palyginti turbūt situaciją šiandienos Seime su balsavimu Britanijoje, kur žmonės iš tikrųjų, kai kurie sakė, negalvom, kad taip rimta bus, kad čia mes tik tai, kaip čia pasakyti, pabandom, viskas bus gerai, kitai žodžiai tariant, neperlenkit lazdos. Ir staiga po balsavimu suvokė, kad štai jeigu būtų antras šansas, aš kitai balsuočiau. Ir tokios žinios mus bent jau pasiekė žiniasklaidoje, kad yra nemažai žmonių nusivylusių balsavimo rezultatais. Bet čia kalbame apie didesnius balsavimus ir apie tai, kad žmogaus gyvybei prarasta, jinai yra tiesiog neatšaukiama, kaip pavyzdžiui, jeigu jau tą paralelę vedant su Britanijos įstojimu, su Europos Sąjunga, kur gali grįžti, čia yra galutinai prarasta. Aišku, kai kurie sako, pernelyg nesureikšminkite, embrionas tai nėra žmogus toks, kokį mes pažįstam, kuris sėdi prieš mane. Jis nesinaudoja savimonę, proto gal ir kitais dalykais. Bet tai yra savęs apgaudinėjimas, nes tai, kas nėra žmogus iš pradžių, nėra žmogus ir vėliau. Ir atvirkščiai. Tai šiuo atžvilgiu kompromisas yra daug skausmingesnis, negu pavyzdžiui būtų tas balsavimas, apie kurį čia girdim, ir kompromisas, kuris atveria Pandoros skrynę nepagarbai žmogui ir manipuliavimu pačia žmogaus esme.
Taigi yra aiškiai pasakyta, štai apie tai kalba. Ne vieną kartą Lietuvos vyskupai yra ir kreipiasi ir todėl per visą šitą laikotarpį, kada yra priimamas dirbtinis apvaisinimas, jau daugiau kaip 15 metų, galbūt jau ir to netoli to 20 bus, kada bandoma priimti dirbtinį apvaisinimą. Ir ne vieną kartą kreipėsi ir į Seimo narius, kreipėsi ir į visuomenę, ir prezidentą, ir ministrą pirmininką, kreipėsi vyskupai, ir pavieniai vyskupai, arba visa vyskupų konferencija yra raštais. Ir štai paskutinis, tai yra 2011 metais, gegužės 5 dieną, atviras viešas kreipimasis arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, kuris aiškiai kalba, kad kanonų teisės skelbia, kad asmo faktiškai įvykdęs negimusios gyvybės sunaikinimą užsitraukė ekskomuniką. Taigi, Norėčiau ir aš manau, kad kai kuriems klausytojams taip pat yra įdomu sužinoti, kokia yra atsakomybė, moralinė atsakomybė politiko, kuris balsuoja prieš šitą veiksmą. Tai yra prieš gyvybę. Galbūt kunigas Virginijus galėtų pakomentuoti.
Jūsų ekscelencija, mielos profesorės, mieli mūsų klausytojai. Kunigo klebono pirmoji pareiga yra užtikrinti, kad Eucharistija nebūtų įstatoma paniekai arba išniekinimui. Tam yra tabernakulis kaip seifas ir Eucharistijos metu dalinama komunija. Klebonas neturi teisės duoti šventos komunijos viešam papiktintojui. Tai yra tas, kuris, pavyzdžiui, gyvena kaip vyras su moterimi be santokos sakramento, arba tas, kuris ima ir pasisako prieš gyvybę. Gyvybės principas atmeta tokį tam tikrą gyvybinį principą. Jisai negali priimti šventos komunijos, nes jisai yra viešas papiktintojas. Bendruomenė, žinanti tas pavardes, gali sakyti, brangusis arba brangioji, mūsų pamaldose tu neturi teisės priimti šventos komunijos. Ir jį traukia į šoną arba mandagiai pasako, kad tu esi jau ne bendruomenės narys, tu turi atšaukti šitą papiktinimą. Ta pati ir klebonas turi daryti. Jis privalo užtikrinti, kad Eucharistija nebūtų išstatoma papiktinimui. Dabar galbūt nuskambė šitoje laidoje toks archaiškas žodis – ekskomunika. Pradėkim nuo šito. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letį sentencijai abortui įvykus. Čia toks lotyniškas sąskambis – letį sentencija arba ferendį sentencija. Tai letį sentencija yra pačiu šituo faktu. Nereikia įrodinėjimo, nereikia rodymo pirštu, nereikia nusakymo. Jeigu padarei abortą, užsitrauki ekskomuniką. Ekskomunika yra tikinčiojo atskyrimas nuo bažnyčios. Kiekvienas yra pakrikštytasis, bent jau formaliai, bažnytinės bendruomenės narys. Ir jeigu žmogus užsitraukia ekskomuniką, jis iš tos bendruomenės yra šalinamas. Faktiškai jisai savo veiksmu pats atsitraukė nuo bendruomenės, tik bažnyčia konstatuoja, kad tai jau yra atsitikę. Toliau galime žiūrėti į dar keletą kanonų, jeigu aš dar turiu laiko pakomentuoti šituos dalykus. Mums ateina 1329. Jau jis turi du paragrafus, čia norėtųsi perskaityti, kad mūsų klausytojai išgirstų. Pirmas. Tie, kurie bendru nusikaltimu, susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatyme ar įsakyme, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės ferendė sentencija, baudžiami tokiomis pat arba kitomis tolygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Antra, bausmę letė sentencija už nusikaltimą užsitraukia įstatyme ar įsakyme nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendė sentencija. Reiškia, bažnyčia, kovodama už gyvybę, už tą bendrą principą, nusako savo tikintiesiems bausmes. Ekskomunika, jeigu į tokią įpuolama, tai galioja ne tik mūsų pasaulyje, bet ir po mirties. Jeigu žmogus užsitraukia ekskomuniką, yra garantija, kad jis eina pas velniukus. Nebent prieš mirtį gailisi, atsiprašo ir viešai atsižada savo blogo darbo. Nes ekskomunika yra tokia ekspialinė, tokia medicininė bausmė, taikoma, kad žmogus liautųsi ir neitų tuo blogu keliu, nedarytų to blogio, į kurio kelią jis yra įstojęs. Bažnyčia yra visuomet bendruomenė. Ir šita bendruomenė yra šventa, nes jos įkūrėjas Jėzus Kristus yra šventas. Tuo pačiu bendruomenė yra nuodėminga, nes jos nariai mes esame nuodėmingi.
Taigi, jeigu konkretinti, ne, vėlgi tos sveikatos apsaugos darbuotojų chartijoje rašoma, kad ekskomunika turi visų pirma profilaktiką ir auklėjamąją reikšmę. Tai ryštingas bažnyčios priminimas siekiantis pažadinti sąžinės jautrumą, atitraukti nuo veiksmo ir visiškai nesuderinama su Evangelijos reikalavimais. Taigi negalima priklausyti bažnyčios bendruomenį ir žydinėti gyvybės Evangeliją vienu metu. Taigi mes kalbam dabar apie politikus, kurie šiandien balsuos. Ir ar tai galima sakyti, aišku, jie tiesiogiai nei jie šaldys, nei jie manipuliuos, bet jie sudaro sąlygas, kad šitas įstatymas veiktų ir kad kažkas tą gyvybę naikintų. Tai ar jie yra bendrininkai tame blogyje?
Taip, kaip buvo minėta kanono tekste, blogis gali būti atliekamas ne tik tiesioginiai, bet ir bendrininkaujant blogyje, kartais netiesiogiai. Pavyzdžiui, šiuo atveju balsavimas yra netiesioginis bendraninkavimas blogyje, bet atsakomybė taip pat yra, nes tai yra bendraninkavimas. Nors ir atrodo, kaip jūs minėjote, jokio tiesioginio sąlyčio sunaikinimu nėra, bet sudarimas sąlygų iš tikrųjų kartais gali būti morališkai vertinamas didesniu blogiu negu tiesioginis žudimas. Nes šitos sudarytos sąlygos iš tikrųjų atveria pasikartojimui blogo veiksmo, netgi tam tikra prasme skatinama. Nes žmogus, kuris neturi suformuoto mąstymo apie šitą, sakytume, temą, na jisai remiasi legalizavimo argumentu, kad jeigu būtų jau tai bloga, įstatymai neleistų, kaip ir kitus dalykus mums draudžia daryti. Tai šitoj vietoj mes tam tikrą prasme demoralizuojame žmonės, sakydami, kad tai yra tvarkoje, kas iš esmės yra visiškas, reiškia, klaidos ir nusikaltimo kontekstas.
Tai ar galima tada teikti, kad tie politikai, kurie balsuos šiandien už tai, kad embrionai būtų kūriama ten daugybė embrionų į preimplantacinę diagnostiką ir kad jie bus šaldomi ir tokiu būdu atšildant žus, tai ar galima teikti, kad šitie politikai save atskirs nuo bažnyčios šituo veiksmu?
Dabar ačiū už suteiktą žodį. Kategoriškai pasisakau, jie į ekskomuniką nepapuola, bet papuola į ekskomuniką kas? Pagal 1398 tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką abortui įvykus. Tai yra konkretu. Reiškia, ta moteris, tas chirurgas, tos seselės, tie apšvietėjai, tie ten vežėjai, taksistai, tie vyras, kuris ragina aborto darymui. Dabar parlamentarai, kurie priims šitą įstatymą, duok Dieve, kad to nepriimtų, nėra tie, kurie tiesiogiai dalyvauja aborte. Tačiau turi priežastingumo ryšį. Tokio tiesioginio iš jų pusės paraginimo nėra, bet jie atveria galimybę, veda į pagundą, prieštarauja bendram gėriui. Jiem ekskomunika netaikoma, bet atveriamos pilnos durys. Ir čia mes dar galim pacituoti 1399 kanoną. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose išorinis dieviško ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja bausmės skyrimo. Ir būtinybė reikalauja apsaugoti nuo papiktinimų ar juos atitaisyti. Tai bendros normos visam pasaulyje taikomos. Amerikos vyskupų konferencija priėmė radikalų dalyką. Kas balsuoja, patenka į cenzūrą.
Kaip tai suprasti?
Na, į ekskomuniką, į cenzūrą, kokią ten? Suspensą, ekskomuniką, kas ten? Suspensą tiesa dvasininkam taikoma, tai čia parlamentaram. Parlamentarų Amerikoje yra gana mažai, tačiau vis tiek jiems krenta šitas dalykas. Bet jeigu Lietuvos vyskupų konferencija arba atskiras ordinaras pasakytų, kad balsuojantieji išleistų dekretą, kad balsuojantieji įkrenta į cenzūrą, tada jau tai būtų aišku ir konkretu. Dabar ekscelencijos arkivyskupo, reiškia, Tamkevičiaus Sigito metropolito mylimo jėzuito buvo viešas kreipimasis. Žodžiu, bažnyčia nėra ta tokia jėgos struktūra, kuri pradeda švaistytis bizūnais ir kalėjimais. Tai yra meilės bendruomenė, kurie sako, liaukitės ir nedarykit nesąmonių. Nežaiskit su žmogaus gyvybė, nežaiskit su embrionu, nes tai yra kišimasis į kūrėjo nustatytą tvarką. Aš irgi kaip žmogus noriu žinoti, kas mano tėtis, kas mano mama, kodėl aš turiu kažkokią mėgintavėlėje gimti, arba ten su manim gali būti daromi eksperimentai, paskui atidarė ekraną, nutekėjo ten visi šitie užšaldyti arba atšildyti embrionai. Embrionas jau yra asmuo. Protingos prigimties turėtojas ir nuo pat prasidėjimo momento jis vystosi. Taigi parlamentarai, balsuojantys už tą mums žinomą tekstą, tiesiogiai į ekskomuniką neįkrenta, nes ekskomunika tai jau aukščiausias lygis, bet užsitraukia viešą papiktinimą ir bendruomenė šiai minutėje gali su jais tvarkytis ir sakyti, tu jau esi ne mūsų, atgailauk, bet jau valios pareiškimas padarytas, įstatymas priimtas ir kad ir atgailausi atsiprašinėsi, jau bus įstatymas priimtas ir su tavo, reiškia, valia. Tuo tu papiktini bendruomenę ir Eucharistijoje dalyvauti nei per Kalėdas, nei per Velykas nebegalėsi ir viešai tau tai bus uždrausta.
Taigi, turbūt klausimas, ekscelencijai, viešas papiktinimas, tai yra šiuo požiūriu, Gal kai kuriems parapijonėms ir tikintiesiems nėra aišku, kokio tai yra gylio reiškinys ir kaip jisai reiškiasi. Ir kaip turbūt žmogui, kuris blogai balsavo, grįžti į bažnyčios bendruomenę. Nes, kiek suprantu, tai viešas papiktinimas, ko gero, yra pačios bendruomenės atstumimas.
Na, papiktinimas tai tam tikra prasme yra sakymas, kad štai, na, man nesvarbu šitos bendruomenės šita taisyklė ir jeigu jūs jos laikotės, tai arba esat klaidoji, arba tamsybėse, esat neįsimokslinę. Kitai žodžiai tariant, aš esu progresyvus ir to nesilaikau. Dabar, kodėl viešasis toks yra, na, užaštrintas, sakytume, bažnyčios mintyje, kadangi sudaro galimybę kitus pastumėti į tą patį blogį. Ir jeigu bažnyčia nereaguoja, gali būti žinia, kad štai greičiausia, kad yra ne tai blogai. Ne, čia atskiro žmogaus gal yra pozicija, gal užaštrinta kai kurių žmonių nuomonė, bet žiūrėkit, bažnyčia toleruoja, todėl šis moralinis pakaltinumas nėra toksai didelis. Todėl viešo papiktinimo, na va, tas blogis, jisai aštrumu yra intensyvus dėl to, kad yra vis dėlto visai bendruomeniai. Na, padaroma tam tikra įtaka. Jeigu tai yra privataus žmogaus nuodėmė, jo reikalai, ne viskas sprendžiasi asmeniškai, privačiai, klausykloje, santykė su Dievu, bet čia yra tiesiog priešingo žinios transliavimas. Tas terminas gal šiek tiek keistai skamba, bet vis dėlto tu tampi šios žinios kelbėjų. Ir toleravimas nesustabdymas, na, yra tam tikra žinia. Netgi bažnyčia nereaguodama prisideda netiesiogiai jau prie kitos žinios skelbimo, jeigu šito neįvardintų taip griežtai. Galbūt mes negalim sakyti, kad va, tą žmogų išrašom, pasmerkiam, jį mylim, bet kai yra tiesos klausimai, vis dėlto čia yra tiesiog chirurginės procedūros aprašas, galėtume sakyti, kanonų teisėj mums pateiktas.
Tai dabar tarkim, žinau atvejį, kada tikrai buvo gerai žinoma politikė mišiose, šventų mišių metu taip atėjo komunijos, nors prieš tai buvo pasisakiusi ir balsavusi už embrionų šaldymą. Pasisakiusi prieš gyvybę ir ne vieną kartą, už abortus, kaip moters teisė, už šaldymą. Ir taip jai buvo duodama komunija visos bažnyčios akivaizdoje. Ir žmonės, kurie tikrai žinojo jos balsavimą, kurie pažinojo asmeniškai, žmonės pasipiktino. Aišku, jie tas pasipiktinimas buvo viduj. Tai aš pasakau autentiškus dalykus. Tai šiuo atveju, sakykit, jie viešai papiktina šitie politikai, pavardės yra viešai žinomos, yra viešai padarytas veiksmas, balsavimas vyksta viešai ir kabo dar bet kurį balsavimą galima susirasti internete. Tai ir jeigu štai tokį politiką, kuris balsavo prieš gyvybę, balsavo už embrionų šaldymus, jie mato savo bendruomenį, jie mato, kad šitas žmogus ateina ir eina kaip niekur nieko, eina komunijos. Kokia turėtų būti reakcija, teisinga reakcija, tame tarp ir paties klebono ir žmonių? Nežinau, kuris dabar išitės tą klausimą atsakyti.
Jūsų ekscelencija, jūs dabar pasakykite.
Na, pirmiausia, aišku, mes žinom, kad moralinis pakaltinamumas susideda iš keleto dalių. Tai reiškia pilno supratimo apie moralinį blogį, na ir taip pat laisvos valios. Jeigu supratimas vis dėlto yra nepilnas, o toks įmanomas variantas, tai tada žmogus nėra taip morališkai pakaltinamas kaip tas, kuris pilnai žino, supranta ir tą daro. Šitoj vietoj, kai kalbame apie konkretų žmogų, yra labai nelengva nustatyti supratimo lygį, ne, kas tenai dalyvauja. Ir kunigas, kuris dažnai šventų mišių metu ištiktas būna tos situacijos, gali padaryti sprendimą toks, kuris galbūt ir netitinka, ne, bet jo tuo metu sprendimo darimas tokioj situacijoje nėra vertinamas kaip na, blogas veiksmas, nes vėlgi jisai irgi gali būti nepasiruošęs. Ta prasme, neturėjo pilnos laisvės suvokti ir suprasti. Kitas dalykas, mes Lietuvoj tuo tarpu dar neturime, netaip bažnyčioj įvardinto na, konteksto, kągi darom su šita problema arba su šituo laikysena mūsų tėvynėje. Amerikoje, kaip girdėjom, kunigo minėtas atvejis tikrai yra įvardintas ir labai aišku. Šiandien, jeigu gilės problema, kas jau atrodo eina į tą pusę, atrodo, kad viskupų konferencijai teks apsispręsti, kaipgi mes reaguojam šituo atžvilgiu. Kol balsavimai vis palinkdavo dar į tą pusę, kad tarsi tos ribos neperžengėm, viskupai nenorėjo galbūt išmesti tų brandolinių, jau sakykim, ginklų, nes vis dėlto tai yra labai ir nelengva pasakyti, bet iš kitų pusės būtina. Ir jeigu toliau taip turėsim tokias praktikas, situacijas, galim sulaukti na, ir aiškesnio arba ryškesnio pasisakymo.
Ačiū, ekscelencija, dar kol kas aš norėčiau pagilinti galbūt vyskupo šitą mintį. Matot, kad būtų sunki nuodėmė reikalinga šitų trijų dalykų. Pilnas valios pritarimas, pilnas proto supratimas ir kad tai būtų daroma svarbiame dalyke. Kad gyvybės klausimas yra svarbus dalykas, čia visiems ne tik susirinkusiems, aišku, bet ir mūsų mėlyjam klausytojam. Dabar į ekskomuniką, letė sentencija, įpuola, kaip girdėjote, visi, kurie daro abortą. Reiškia, sąžinės srityje tu tikrai esi atskiriamas nuo bažnyčios, jeigu padarai abortą. Moteris kažkada ten, gal anais laikais, padarė tuos 4-5 abortus, tada jinai negalvojo. Bet dabar suprato ir išpažino. Ir tokiu būdu ji tą ekskomuniką nusijėmė nuo savęs. Tai yra daroma. Kunigai turi teisę šitos dalykus daryti ir nuimti ekskomuniką nuo šitų. Bet šituo atveju mes matome, kad čia jau yra viešas valstybinis įstatymdavystės aktas ir šitas įstatymas atveria duris tolimesniam darymui. Katalikai durs pirštus, sakys, va, įstatymas ir priimtas, ko čia nuo manęs norite. Bet matot, bažnyčia ir šitoje valstybėje, ir visame pasaulyje yra tarptautinės teisės subjektas. Ir galima sakyti drąsiai, kad ten nuo 224 kanono imant apie pasauliečių Kristaus tikinčiuosius, kurie, kaip ir visi kiti pasauliečiai, tik šiuo atveju yra Kristaus krikštu privalo ir sutvirtinimo dalyvauti bažnyčios viešame dalyke. 227. Kristaus tikintieji pasauliečiai turi teisę, kad valstybės gyvenime jiems būtų pripažįstama ta pati laisvė, kuri priklauso visiems piliečiams. Tačiau šią laisvę besinaudodami turi rūpintis, kad jų veiksmai būtų gaivinami Evangelijos dvasia ir kad atsižvelgtų į bažnyčios magisteriumo pateiktą doktriną. Matot, mūsų kažkaip lyg krikščionių Lietuvoje apie 80%, gal ne vien katalikų, čia ir broliai pravoslavai ir evangelikai. Tai va, 227 kanonas turi teisę valstybės gyvenime dalyvauti. Jeigu mūsų būtų net ne 80%, bet kad ir 8, vis tiek mes būtumėm kažkokio bendruomenė, kuri turi teisę. Tai yra bendradarbiavimas tarp valstybės ir bažnyčios, kuri remiasi autonomija, nepriklausomumu ir bendradarbiavimu. Šiuo atveju, kad ir šios Marijos radijo bangomis ir parlamentarai, ir mūsų brangūs parapijonys, kaip jūs sakote, parapiečiai, girdėtų bažnyčios nuostatas ir žinotų, kad šito įstatymo priėmimas yra blogas kelias, peiktinas kelias ir kad mes melstumėmės ir prašytume savo išrinktųjų, kad jie šito nedarytų.
Taigi, bažnyčia ne vienareikšmiškai pasisako prieš dirbtinį apvaisinimą ir apvaisinimą mėgintuvėlėje. Tai pateiktas įstatymas, kol jisai dar nebuvo sugadintas, jisai leidžia apvaisinimą mėgintuvėlėje. Ir aš manau, kad ir tikrai žinau, kad yra Seime katalikų, kurie turi tokią galvoseną, kad bažnyčia nepritaria apvaisinimui mėgintuvėlėje. Tai gal aš visai vengsiu dalyvauti šito įstatymo priėmime, kaip bendradarbiavime blogį ir to tarpu visiškai neįsiu net į įstatymą. Tai yra kiek man žinoma, ir gyvybės evangelijoje yra apie tai rašoma, kad kada įstatymas yra priimamas, kuris mažina tą blogį, politikas nelaikomas, kad jisai būtų kaip ir bendradarbiautų blogį. Tai ta prasme, kad balsavimas už mažesnį blogį, tai nėra tas pats, kaip visiškai, ta prasme, kad geriau balsuoti už mažesnį blogį, negu kad visiškai nusišalintų. Ta prasme, tai va, ekscelencija, prašyčiau pakomentuoti tą mažesnio bendradarbiavimo blogį ir koks, kad galbūt geriau vis dėlto eiti ir priimti šitą mažinantį blogį įstatymą, tai yra ribojantį embrionų šaldymą ir neleidžiantį donorystės, negu kad iš viso nusišalinti nuo bendradarbiavimo, tai yra neteiti į balsavimą.
Na, šiuo atžvilgiu neteiti balsavimą, ne, tai reiškia nedaryti gero, ką tu galėjai padaryti. Nes, kaip žinot, nuodėmė susidaro iš dviejų dalykų. Nedaryti blogio, kuris yra, na, tikra kliūtis ir žmogui, ir kitiems siekiant gėrio. Ir taip pat, jeigu žmogus nedaro gero, kurį galėjo padaryti, jis taip pat nusideda. Ir šitoj vietoj bažnyčia vis dėlto ragina aktyviai žmogų daryti gerą, kad išvengtų blogą. Nes trečio kelio nėra. Mes labai dažnai apsigaunam su tuo trečiuoju keliu. Žinot, aš nedarysiu blogo, bet ir bandysiu, reiškia, tegu kiti daro, išvengsim gal kokių nors ten kitokių nemalonumų su kolegom ir panašiai. Čia, aš manau, šitas kompromisas yra tiesiog blogio darimas faktiškai. Jeigu tu neini, netlieki tiesioginės savo pareigos ir bendradarbiauji blogyje. Ir nėra pasiteisinimų, ypatingai, kai yra įstatymai tikrai labai radikalūs, kardinalūs. Mes žinom, kad įstatymų lygmenys nevienodi ir Seimo salėje žmogus negali įstovėti ir išklausyti vienodo intensyvumu ir ne visada suvokia iki galo konkretaus įstatymo tikslingumą. Bet šitoj vietoj, šitame įstatyme, mes to negalim pritaikyti. Neįmanoma nesuvokti, ne, to, kad žudimas yra blogis.
Tai ačiū labai, mūsų laida jau visiškai pabaiga. Ir tada gal dar patys svarbiausia paskutinį sakinį mūsų klausytojams ir kad tai būtų išgirsta. Ir vėlgi prašom profesorę Angelę Valančiūtę, kiek yra gyvybė, jūs tikrai prisilietus esat prie pačių mažiausių ir monografijoje medicina tik ir teisė apie gyvybę iki gimimo yra labai aiškiai išsakyti visi, bet dar kartą užtvirtinant.
Matot, aš galvoju, kad tuo įstatymu galima padaryti taip, kad ir gyvybė nebūtų žudoma, ir būtų padedama nevaisingoms šeimoms. Tai galima užšaldyti ne embrioną, kurį paskui neišvengiamą bus žudyti, bet galima užšaldyti kiaušialąstę ir taip padėti tom nevaisingoms šeimoms.
Tai tada jau, aišku, kiaušialąstės šaldymas, tai ne embriono šaldymas. Ir gal žinot, kokie yra patikimumo arba efektyvumo rezultatai?
Tie efektyvumo rezultatai, kol Lietuvoje visą laiką yra kalbama, kad tai yra eksperimentinis metodas, pasaulis nestovi vietoje. Ir yra pasiekta daug labai puikių rezultatų ir tai yra efektinga, galima peržiūrėti ir Seimo nariams, jeigu jie tuo domėtųsi, papasakoti Maltos mažos valstybės pavyzdį, kurioje yra nešaldomi embrionai, o šaldomas kiaušialąstės ir ten yra pasiekta geresnių rezultatų šaldant kiaušialąstės negu kad šaldant embrionus.
Nes aš manau, kad šitas įstatymas atveria dar, kaip ekscelencija sakė, Pandoros skrynę, bet tai dar yra vienas aspektas. Pavyzdžiui, kitų šalių įstatymuose, embriono apsaugos įstatymuose, kuris buvo priimtas Vokietijoje, yra leidžiama eksperimentai, biomediciniai eksperimentai su įvežtais embrionais. Jie neleidžia su vokiečių embrionais tą daryti, bet leidžia su įvežtais. Kitaip sakant, yra didžiulė baimė, kad, ir aš manau, jinai yra pagrįsta baimė, kad mūsų moteris taps embrionų augintojos, kaip kokios agurkų lysvės. Ar jums netrodo, kad tokia galimybė gali būti? Nes šitas dabartinis, kuris yra nepataisytas, ar sugadintas įstatymas, leidžia neribotą embrionų šaldymą.
Na, tarsi būtų tokia teorinė galimybė, bet man atrodo, yra kiti įstatymai, kurie to neleidžia eksportuoti embrionus. Bet aš nesu visiškai tikra, ar jie yra tokie įstatymai, bet bent jau leidžiančių tai tikrai nėra.
Kol kas mes nežinom, kom viskas pasibaigs. Taigi, galbūt paskutinius akcentus. Ir ekscelencija, sakėt, kad tai atveriama yra Pandoros skrinė, kad tai yra moralinis blogis ir kad geriau yra vis dėlto politikui yra daryti gėrį. Tai yra balsuoti už mažesnį žalos turintį įstatymą.
Taip. Gėrio siekimas yra moralinė pareiga. Pirmiausia, siekti pažinimo, tada susiformuoti sampratą ir laisva valia apsispręsti už gėrį. Mums tai nėra lengva. Kiekvienas krikščionis laiko egzaminą. Egzamino pavyzdys yra šiandienos taip pat ir balsavimai Seime. Bet kada mes turime tikrą suvokimą, aišku, paraginimą iš bažnyčios Nei vienas negali pasiteisinti, kad aš nesupratau, nežinojau, o ką čia mano tas balsas lems. Mes šioje vietoje tiesiog esam tiesiogiai atsakingi ir už šiandienos situaciją Lietuvoje, ir už ateities kartas, už tas naujas gyvybės, kurios ateina, kad ne tik tai būtų apsauga teisinė suteikta šiandien mūsų aplinkoje, bet ir toje, kuri dar numanoma, ne, žmonės, kurie ateina į šį pasaulį, jie irgi turi teises, teisę tėvą ir motiną, teisę būti pradėtų natūraliu būdu, pagaliau teisę būti žmogumi pagal tai, kaip sukurta kūrėjo, ne manipulacijos būdu. Tai drąsos, brangus parlamentarai, mėly žmonės, maldos šiandien prašom, skirkit tikrai rožinio maldą už šią intenciją, skirkite šventasis mišes, jeigu dalyvausite. Laikome egzaminą, jis nėra lengvas, faktiškai tiesiog vyksta ideologinis mūšis, bet taip norisi, kad mūsų žmonės būtų tie, kurie įstovės šitame išbandyme gėrio pusės, gėrio pusė remdami.
Taigi, ačiū labai, ekscelencija, už tokius gražius žodžius ir ar kuningas Virginijus dar paskutinį žodį dėl viešo papiktinimo klebonams drąsos?
Ne tik klebonams drąsos, bet bažnyčia kaip meilės bendruomenė būtent neša šitą gėrio žinę ir nepamirškite, kad prieš akis amžinybė.
Tai, mėly klausytojai, atsisveikiname su jumis. Studijoje dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Angelė Valančiūtė, ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kuningas Virgilijus Veprauskas. Sudie.
Sudie.